VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa adoolessa 10 bara 2020 kanneen nu caqasaa jirtan mara nagaa hin gaafanne attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa. Gama keessummeessuun ana jaallannee gammadaati. Oduu addunyaa har'aaf immoo tuujubee horaati. Ajjeefamuu weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa akkasumas hoogganoonni siyaasa Oromoo fi Oromoonni hidhamuu mormuudhaan biyyootii alaa adda addaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Gama kaaniin gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n ejjennoo mootummaan Itoophiyaa walabummaa pireesii irratti qabu qeeqeera. Aangoowwan mootummaa naannoo Oromiyaa immoo warra karaa qaxxaamuraa aangoo qabachuuf jedhetu kana kaase malee gaaffiin Oromoo deebi'aa jiraa jedhu. Mata duree sadan kana irratti har'a qophiilee qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara tuujubeetti sin deebisa.
Attamoosan dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Shakkamtoonni lama kanneen kallattiin aartist Haacaaluu Hundeessaatti dhukaasanii ajjeesan jedhaman Xilaahuun Yaamiif Abdii Alamaayyoo to'annaa jala ooluu abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa sabaa himaa biyya keessaaf ibsaniiru. Shakkamaa sadaffaan namni Gammachuu Kabbadaa jedhamu barbaadamaa jiraachuullee tuqanii jiran. Itti dabaluudhaan godina Arsii keessaa maatiiwwan miidhaan nurra ga'e jedhan buufata poolisii keessa qubatanii jireenya isaanii bakkatti deebisuuf namni nu birmata hin jiru jechuun komatan. Mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan saahalee irraa akka ittisu Amnestii Internaashinaal gaafateera jechuudhaan jaarmichatti daayireektarri gaanfaa Afrikaa Fissaa Takilee Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaan kun namoota irratti kan raawwate sababa gosaaf amantii isaaniitiin ta'uu mirkaneeffanneerraa jedhan obbo Fissaa Takilee. Tisaan akka jedhanitti interneetii cufuun haasaa jibbiinsaa ittisuuf furmaata yerooti. Mootummaan komee biyya keessa jiruuf furmaata waareensa qabu fiduu qabaa jedhan jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n mootummaan Itoophiyaa sabaa himaalee hanga tokko cufuusaa qeeqee jira. Mootummaan Itoophiyaa OMN'iif sabaa himaan Tigraay biyyattii keessatti hokkara kakaasu jechuun himate kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Gabaasaaleen naannoo Tigraay irraa argaman akka jedhanitti aangawoonni koree giddu galeessaa TPLF'iif hoogganaan waajjira paartichaa kan Finfinnee keessaa Tawalda Gabra Tsaadqaaniif ittaanaa daayireektarri waajjira seeraaf qorannaa murtii haqaa Tasfaalem Miidhagoo jeeqama Itoophiyaa keessaa kan yeroo ammaatti hidhata qabu jedhamuun to'annaa jala oolanii jiran jedheera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Vaayirasiin koronaa yeroo jalqabaaf mooraa namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii walitti tuucha'anii keessa jiraataniif riphxee loltootaan to'atamee jiru Siiriyaa kaaba gama dhihaa keessatti argamee jira. Namni vaayirasichaan qabame Dooktora Idlib keessaa yoo ta'u battala mallattoo ofirratti arganii qofaatti of baasanii jiran. Namni isaan waliin wal arge kamiyyuu akka qoratamu aangawoonni beeksisaniiru. Deeggarsa wal'aansa fayyaa kan kennu dhaabii kunuunsa fayyaaf baraarsaa ibsa baaseen akka jedhetti vaayirasiin kun akka abidda bosonaatti mooraa baqataa keessa faca'uu danda'a. Bakka biroodhaa immoo manneen barnootaa Hong Kong martinuu wixata darbee cufamanii jiran. Yeroon kun yeroo boqonnaa baatii bonaati. Sababa COVID-19 manneen barnootaa cufamanii turan baatii caamsaa keessa banamanis amma vaayirasichi deebi'ee ka'uusaan deebisanii cufamaniiru. Yuunaayitid Isteetsi keessaa guyyaa tokkotti namoonni 64 ta'an vaayirasii koronaan qabamuun kaleessa gabaasameera. Aangawaa gameessi dhimmootii dhukkuboota daariqaa ka biyyattii Dr. Anthony Fauci bulchaawwan kutaalee cufataa turan faca'ina kana dhaabsisuuf banuutti akka nariifanne akeekkachiisan. Yuunivarsiitiin Johns Hopkins akka gabaasetti addunyaarraa namoonni 12,000,000 ol vaayirasii kanaan yoo qabaman kanneen keessaa 3,000,000 ol Yuunaayitid Isteetsi keessa. Ameerikaan faca'ina vaayirasii kanaa tasgabbeessuu dadhabdus pirezidaanti Doonaald Tiraamp torbanneen dhufan keessa manneen barnootaa biyyattii akka banaman dhiibbaa gochaa jiran. Manni barnootaa yoo baname hagam ijoolleef barsiiftootaaf amansiisaadha inni jedhu garuu ammayyuu gaaffii keessa jira. Loltoonni Joorjiyaa kanneen gurmuu Neetoo Afgaanistaan keessa jiran 28 vaayirasii koronaan qabamuun ibsameera. loltoonni kun biyya ofiitti ergamuudhaan hospitaala waraanaa keessatti wal'aansa fayyaa argataa kan jiran ta'u sabaayi maaliin naannoo ministiriitti isaa Joorjaa maqaa dha'uudhaan gabaaseera. Haalli fayyummaa loltoota kanaa gaarii ta'ullee gabaasichi tuqeera. Dubbii mana waltaatota waraanaa kanneen Afgaanistaan keessaa ibsa kana laalchisuudhaan yaada akka kennaniif gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa dhiyeesseef aangoota ministiriitti isaa Joorjaa akka gaafatan itti himee jira. Joorjaan biyyoota 38 kanneen gurmuu NATO Afgaanistaan keessa jiraniif loltoota hedduu gumaachite. Afgaanistaan keessa hanga jimaata har'aatti namoonni 34,000 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 1,000 ta'an immoo du'aniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutares Laatiin Ameerikaaf biyyootin Kaaribiyaan weerara COVID-19 kanneen akkaan saaxilamanii jedhan. Kamisa kaleessaa ibsa viidiyoon waraabame kennaniin akka jedhanitti vaayirasiin koronaa biyyoota Laatiin Ameerikaaf Kaaribiyaan irraa dhiibbaa dinagdee hamaa geessisu malaa jedhan. Guutares akka jedhanitti mootummoonni uummata hiyyummaa keessa jiraatuuf deeggarsa yeroo hatattamaa kan akka farra beelaa akka qopheessu gaafataniiru. Keessumaa dhiibbaan vaayirasii kanaa biyyoota armaan olitti tuqaman keessa hiyyeeyyii jiraatan kanneen tajaajila eegumsa fayyaaf galii ga'aa hin qabaanne miidhee jedhan. Guutares dabaluudhaan lammiiwwan hidda dhalataa Afrikaa kooluugaltootaaf baqattoonnis akkaan dararamuu ibsan. Hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun akka jedhanitti hawaasa addunyaa biyyootii Laatiin Ameerikaaf Kaaribiyaaniin deeggarsa maallaqaa akkasumas liqaa irra jiru furuudhaan gargaaruu qabu jedhaniiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO'n bakka COVID-19 jalqaba ka'ee weerara sadarkaa addunyaa kaase Chaayinaa akka daawwataniif garee tokko gamasitti ergee jira. Dubbiimtuun jaarmiichaa Maargaret Haaris akka jedhanitti hayyoonni lamaan gamasitti ergaman dhimma fayyummaaf dhukkuboota beeladaalee irratti qorattoota yoo ta'an hayyoota saayinsii Chaayinaa waliin ta'uudhaan qorannaa geggeessuuf jiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ejjennoo mootummaan Itiyoophiyaa walabummaa pireesii irratti qabu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n qeeqee jira. Biyyoota uffee sahaaraa gadii keessatti bakka buutuu CPJ kata'an Muzoki Muumoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti mootummaan Itiyoophiyaa dhiyeenya kana murtii dhaabilee miidiyaa irratti fudhate ifa mitii jedhu. Mootummaan OMN dabalatee miidiyaalee hanga tokko irratti tarkaanfii fudhachuusaa kan beeksise yoo ta'u abukaatoon dhaabbatichaas gaazexeessaan OMN tokko hidhaa keessa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Gabaasa guutuu Galmoo Daawwittu dhiyeessa.
Ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mootummaan saba Imaalee biyyattii keessa seera cabsan jedhe irratti tarkaanfii fudhatee jira. Kana keessaa abbaan taayitaa Biroodkaastii Itiyoophiyaa waajjira Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii yoo cufu Dhimsoo Ayyaanee TV Tigraayii fi Asraatiif ammoo of eeggannoo kennuufii beeksisee jira. Dhimmuma kanaan wal qabatee waajjira OMN kadamee Finfinnee mootummaan yoo cufu gaazexeessitoonni kanneen ammoo hidhamuu Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon dhaabbatichaa VOA himanii jiru.
Gaafa sana ogeeyyii yookaan immoo gaazexeessota qabamanii yeroo fukkaamsanii akka isaan tamsaasa kallattii hin hojjenne godhaniitu amma halkaniitti tursan. Sanaa booddee gaazexeessota sana gadhiisanii turan. Booda immoo namni akka odeeffata qabutti namni Mallasaa Dirribsaa jedhamu tokko gaazexeessaan tokko akka hidhamettan quba qaba. Amma immoo ani akka carraa ta'e ogeessa seeraa OMN'ti akkan odeeffata qabutti biiroo sana mootummaa to'atee jira. Waajjira OMN jechuudha. Meeshaalee tokko tokko kanneen akka kompiitaraa kanneen akka nagahee adda addaa akka fuudhamee jiru namni illee siqee akka ilaaluu hin dandeenye hojjettoonni yookaan immoo hooggantoonni miidiyaa sanaatti kan ilaaluu akka hin dandeenye namichi Mallasaa Dirribsaa jedhamu kun illee gaazexeessaan kun sana ilaaluu dhaqee akka qabame kan odeeffannoo qabaa jechuudha.
Dooktar Tokkummaan humnoonni mootummaa akka itti dhaabbata kana cufanis akkasitti ibsan.
Yeroo biiroo illee to'atanii hoogganaa isaatti bilbilanii hoogganaa yookaan immoo daayireektara OMN'tti illee bilbilanii yookaan karaa isaatti bilbilanii yookaan hoogganaa faayinaansiitti illee bilbilanii kootaa ilaalaa jedhanii wanti beeksisanii akka hin jirretti kan isaan natti himan nama tokkoof bilbilamee akka tasgabbiitti illee taa'aatii ilaalaa biiroo keessan sakattaa jirra qabeenya keessan fuudhaa jirra jedhamee wanti isaan beeksisame akka hin jirretti kan isaan naa ibsan. Biiroon illee cabee akka jiru qulfii kan furtuu cabsanii akka lixanii meeshaa fudhan odeessota qaba jechuudha. Waajirri kun to'annaa hojjettoota OMN ala jiraamu.
Dhumarrattis Dr. Tokkummaan waa'ee kana seeraan akka hordofaa jiran akeekan. Gaazexeessitoota OMN keessaa kan hidhame jedhame Mallisee Dirribsaati. Haati warraa isaa Taadilech Margaa VOF yeroo dubbatte Malliseen erga manaa ba'ee to'annoo poolisii jala oole guyyaa 10 dhannees qaamaan arguu hin dandeenye jetti.
mana sana mama kalau wujur, ego gafa kan misalnya, mana bayi ujung dia macam ni sih, bakat aku tanya ujung macam ni sih, bujang aku beli tu benda kat aje deh, galamu, kau meja cusan aje, sana boleh desi nak aku beli embeku. Ya, polisi federal lah sih nak kawan ni cuba rasa mana nak kan ini permission ni kau. Jika semua dek ni gagah fikir hero yang lebih gagah tu ni denda monumental ni. Bujang bujang ni, na, waktu kulle argument beri muda sih. Ufata gagah na bayar ane aku nak bujang aku nak fasa aja nanti fakata. Ufata lain aku kau dah tahu kerana jangan nanti dah ni alang nanti nudi susu. Karena agak aku nanti atas case mesin beri nu argument beri nu. Akan kita kan ni juru yuan tu kuku bangkang ni tu. Biar kami dia tak kaji rugam bes no. Turban tu kuku darba. Lepas tu kuku cina mana biar makan akan kita kata orang ini beri kani. Akan serat serat ia fakta ni serat dia boda way mana mesti dia ada. Nampak mesti fakta ni le. Serat tu ambil kuku bawa dia way serai tu. Mama mana mesti tu semua ni esnya orang tu kuyu. Jolle lah macam. An jolle kan ada orang orang tahu. Wagafuri sih ni tu kuku wagafuri. Jadi tu kemogana oga tu kau bija shani, ama kan ada ada apa macam dan dia ni, ni tu kau ni ronda babi ababi nanjara, kamera nanti marai selain upaya cuma lezat noda ima.
Demu makan alaj, saya gertung kau bijam ergal test tuta farmasi pijen, terkam fide ini mautum mana tu biasa bayi malai figaz test tuta retfora tajuru horda fakajuru baik sejara. Mudoki mumo baka butun CPJ kabiyotan saaragadi, vio ya fiorodubate ya kajeteti, ejanun motumani tiupia wala buma apresi retikabu, hinchalalu, rakotu irramu la taaji chunipste.
So, I mean, what I would say about this is that at least since early 2019, even
Akaziti mudoki, wani ni mwasirati, nusa kasi bijet, akasumas labile mirgaya dofi bilisani psa chufa lumankan, Ethiopia kisati wae gazite istoni da mufi internet in chufa mwila ajise, luma barakumala mafura sadeti kasne, ya adu akakabnu, lubataturre. Barakumala mafura sadeti garat umara kase, yaro ya adu kenya kanepsine sana, Ethiopian walabuma presi walkabate sarika abdechi saraturte. Tarkaan fi wankunis, abdi kanaf gufu akaturan, kanamales amaliku namala motu marirbi akaturefi, debi akayna man alasu watu wataturre. Amma wanti tayi gutu maati fatawu batus, ega abdiin kenya. Tayi kanaf walkabate, mirgi walabuma sabayi maale gutu mambade baka dukanadri takken debine abdiin gaba. Yona kazjadu garu, motu mankurra wate baku madriti debi akudoin taane, amali durani kun kesaim banne jichukiya jichundubati.
And even this year, we have been seeing incidents that point to the fact that the old ways of doing
Mudokin motumman interneti chufun odefannun ugana kain ergamni rukejra. Kanab dable media fi gazet istota tarkanfi motumman furate jedamin warramidaman. Adda baafat chudaf CPJ frakkota era jichunis debalatan dubate jirti. Hamlin University ogesa sabkunnam jikataan gargara professor indalka chon gafa achaluna jefame kabiye wanko pi oemmen retidurban kasaba waliti busu turanji chunkeku. Dubarra kabiye wanakasikun bala wambaballesani fi interneti rabu famungarida. Dable mirga udefan urga chusaba ordofanisi wan mara kita titulalani ordofani garida jichun dubatan. Nutmana lidurula Barsisa University finfinne mumme barno tagayate summati. Duaj alumbud rakombiye tiket setimulate, gamasa bayi malin wangkan androde mature kanifati bahasa ini cundu bate.
Beraguma media tinolan tu, median bilisan drain latamefi, oguma latino jecua kekabu kune amana mada, amakan je cajuru medialin belisan kabani atau antane, medialin belisa kekabani kanarga juru rakontenti sanira, garu ADMC terkamfini tifuratame ADMC sa. Duraduba adem sa guute kan egem fakkatu da wanjecha kan jecha jiru kan awol qabate amma gumacha midiane mata sani tinifi gumacha gama motumatin jirun lamani irayu rakko jirun midiane amma wala bumansa biye kanat dubatti de yare jechu dendenya ichu qalat modu gadu bachu fu moga ye gudda kan tabata midiane mata sani ti motumma yero dera da tsallise wulalu mi argina yero rayati sabiyarati wan intai intani wan hedun anga birma dumma biyetti citi birma dumma biyetti rafsu sanarati yu tarkanfinin fudatamin turera yechu yero sanarra oto ademsa serajal qabe oto harrangaini yu tarkanfinis fudatameera rakko harrake segalen keses midiale no tongalin inni tokkorra barate inni tokkomo ofisa fu barate midialen wolabumma sanito tondabin seran hojisani egani tifufu tureyu
Nutumaan tarkaanfii mootummaan saba imaala irratti fudhate ilaalchisee gaaffii dhiyaateef yaada isaa yoo kennu tarkaanfiin fudhatame kaan ka duubatti harkifate kaanis ka dhaabbilee kana barsiisu miti jechuun qeeqe. Dhumarrattis furmaata yookaan nutumaan yaada ta'uu qaba jedhe akkasitti ka'a. Tokko warri miidiyaa bitaa mirgaa walirree walitti duulu gara walakkeessaatti walitti dhufee yaada marii gaggeessuu fi dhiyeessuu qaba. Mootummaan ammoo erga dubbiin achi fagaate tarkaanfii hin malletti deemurra jalqabumaan ala badiin uumamu seera sarbame irratti tarkaanfii gitu fudhachuu qaba jedha. Abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa kibxata darbe OMN waajjira Finfinnee jiru dhaabbaticha odeeffannoo saba saba irratti kakaasu dabarse jechaan ka cufe yoo ta'u sana boodas dhaabbilee miidiyaa Dimtsi Wayyaanee fi Televizyiinii Tigraay qilleensa irraa akka uggoraman taasisee jira. Dhaabbata miidiyaa Amaaraa Saatalaayit Reediyoo naa Televizyiin jedhamuuf ammoo of eeggannoo kennuun isaanii yaadatama. Dr. Geetaachoo Dinquus hangawaan abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa torbee darbe VOF badiin OMN kayakkaan gaafachiisu waan ta'ee fi abbaan alangaa mootummaa dhimma kana harkaa qaba jechuun dubbatanii turan. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti dabarra.
Thank you. bari argu taranu battise anui ya wa iram fatu ya wa iram fatu ya wa iram fatu ya anui 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 ambar sadi chapse uti yonga farsa amenule mata sinjirana chesa amenule mata
kanagge fata jirtar radio sagale america saganta fan oromoti artisti oromo bekama Haacaalu Hundeessaa ajjeefamu Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaaf abbootii siyaasa oromoo fi oromoon hidhamu mormuudhaan hiriirri mormii Grand Oromo Rally jedhamu biyyoota alaa hedduu keessatti gaggeeffamaa jira soraan hiriirtota keessaa dubbiseera
hirir biyala ana ar hirir mormi gudda oromo addunya jadanelle diyo sana yuttum jirane
UK
London Canada United States France Netherlands Norway Australia Germany Europa America fi fula heddu takan babba wujiran
German Berlin
amma idonu jiru dandi gudditta west tv east germany bahavi ita gerger kutu ati dandi kufame sira ati dada no dada dage sita jira acalo da fi ati sa sa amne ole gritain akka qorate ummata fi fagodo just for acalo rijwa mahamad fri bakala garba fri or olomo political prisoners tanjedu dage dada no kango da maji
isanira marina ramma bawu jirtan kuli sawalta doddoftan
kero germany tikan hedumina narasi argame
amma esa katane si awu jirtan mantan
denga da frankfurt rasi lehri rawul fakata goni ture kanu tirira kana jil karne wajira mumiti ministera biye germany angela merkel nda jil kap gara parlama biye germany ti ansine gara siti ajele yecha haja biye alas demne jira kana male simo parlama biye germany le gara sis kajele jir
policini kara chope jira nuti timmo kara chope jira berlin lita berlin baha kan walitti fit danding kun chofamun magalati kana sochi dorka sochi heddu dorka gafin isani dagi sagalen kenya dagi si argatu da kan keroni dagi si ta jiran kara kana dandi chofa wardi hida me kunu ak warra qabs oromotif malatto hayyota durabuota taani Jawaar Mohaammed akuma be kamu qabs oromo ke satti figari guddada Baqqala Garbaa Jalabdi Raggaasa Haacaaluun kan ajjeefame hundi isaaniitu hayyoota oromooti kanaafi dhimmi isaanii ummata oromoo dallan isise jechaadha hiriirri bakka hedduutti karoorfamee jira torban dhufu keessattis biyya alaattis biyya keessatti sagalee ofii dhaggeessifachuun sochii wal fakkaataa taasisuun itti fufaa
warri Netherlands illeen hiriir kaleettiif guyyaa dheengaddaallee hiriiruma kanaa jira nasuu dubbisuu jiru warri hiriir hanqopheessee sana tokko
Netherlands jiraatan magaalota gurguddaa magaalota akka Amsterdam, Rotterdam, Den Haag akkasumas iddoo taboorraas walitti dhufnee ganamaan yaane daandii gara karaa paarlaamaatti nu geessu qabanne paarlaamaa fuulduratti wal geenye yeroo dheeraa akka sanitti argamne iddoo pileenii yookiin ammoo iskweerii bakka hiriiratti gaggeeffamutti jira iddoo san qabanne sa'aadhaaf achi dhaabbanneeti kan sagalee keenya mootummaa Netherlandsitti akkasumas ammoo mootummaan Awurooppaa waa'ee ajjeecha hidhaa fi hammeenya adda addaa ummata oromoo irra gahaa jiru akka dhagahan tankaaffii barbaachisus akka fudhatan sagalee keenya dhageessifataa kan oolleessa rakkoo ajjeecha sukkanneessa waa'ee dhimma Haacaaluu akkasumas ammoo waa'ee hoogganoota oromoo hidhaman kan akka Jawaar Mohaammed fa'a Baqqalee Garbaa Abdii Raggaasaa Dr. Shukur Qilataa fi namoota akka Hamza Booranaa walumaa galatti oromoon hidhamaaru tokko lamaa miti
sagaleen ummata oromoo OMN biyya keessatti cufamee jira kana malees immoo
qeerro adamsani hidhuu fi ajjeesuun itti fufee jira.
Haalli biyya keessa jiru hedduu sukkanneessaadha, ulfaataadha. Mootummaa keessa irratti dhiibbaa guddaa qabdu waan jedhu erga dhageessisaa turre booda kan goone maalini xalahaa keenya qabannee namoota itti goone gara paarlaamaa biyya Neezerlaandii deemne xalahaa keenya kanatti kenne gara ministeera haajaa biyya alaattis deemne xalahaa keenya achittis geessine. Xalahaa laatu qofa osoo hin taane namoota dubbisneerraa haala rakkisaa Oromoo fi Oromiyaa ammaa sana keessa jirtus warra ministeera haajaa biyya alaattiifis ibsu yaalleera. Miidiyaan dhoofduu gabaasaniiru waa'ee biyya kanaa yeroo adda addaatti erguma rakkoon mudateeyyuu qajeelatti waan biyya san keessatti raawwatamaa ture faanaa bu'anii gabaasaa turanii hiriirri kun haga hoogganoon kunniimmatti hanga mana hidhaati hin bahinitti hiriira kun itti fufaa hanga haalli biyya keessa jirutti dhaabbatanitti hiriirri kun tasuma waan dhaabbatuu miti.
Awustiraaliyaa Milboorni dabarra vaayirasi koronaatiif jedhaniitiin namni waan manaan baanee fi dhiyoo tana intuuteriin erga ta'een dabarfanne gamhaaniin ammoo xuyyuuraan erga ta'een dabarfanne jette warra qopheesse keessaa tokko tolte tufaatti.
Hawaasa Milboorni Awustiraaliyaa kan qophoofne ajjeecha Haacaaluu Hundeessaa kan rifachiise kan hedduu nu gaddisiise dubartoonni Oromoo maal akka godhuu qabnu jedhanii ergaa keenna gara samiitti ol kaafne magaala guutuu keessatti marfame haa arguuf xiyyeeffannee fiixatti baasne jetti. Dhaamsi kun ergaa kun kama warra Melboornii ka biyya Awustiraaliyaa keessa bifa hedduutiin hiriiratti baanee jirra. Damee tokkoon karaa dhiibba mootummaa yookiin loobiin kan jedhamu itti fufaa jirra. Karaa teknoolojiin karaa tiwiitarii gubbarra baanee Oromoo protest akka biyya Awustiraaliyaa keessatti beekameef jecha trendingi gubbarra arganne haala kanatti fufne ummata Oromoo keenyaatiif homa barbaachisaa ta'e haaluma kanatti itti fufnaa jechuudha.
Xuyyuurri kunniin ergaan isaan itti hiitanii Justice for Haacaaluu jettanii irratti hiitanii Oromoo protest xuyyuurri sun magaalaa kamirra mare?
Biyya kana keessatti magaala guddittii kan lammaffaa Melboorni jedhama. Nuti nama gara 5,000,000 of keessaa qabna. Magaala kana keessatti nuti ka qophoofne xayyaarri magaala guuturra marfamee bakka sagalitti bakka bebbeekama sagal keessatti xayyaara marsee irruma deddeebi'eetti namni cufta hanga argutti qophoofne turre. Sababa qilleensaatiif jecha bakka sagalansuma martuu isaanii waan argachuu hin dandeenyee fi kan hundidee qilleensuma kanaati bakka lama moo sadii irra deddeenne ammoo sagalansan ittuma deebi'eetiin fufuun nurra jira.
Waan hiriir mormii biyya alaabaan kan irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yoo ta'an yoo paarlaamaatti makkana jedhe.
Lannessu yaallee mikir barqatti tanasinnaa taqamatti dilaamattuu haqqam wadafiitiin dilaamataa.
Halaala ta'anii abalu taa'inii fi ka'in injifannoo fideen beeku gara funduraattis hin fidu keessumattuu jedhan Dr. Abiy Ahmed.
Ka Haacaaluu Hundeessaa moot gaartee ayizoo amansi maqaxxalaallabbati yemmittiru gillasaboochinnaa budnoch biyaansi. Haacaaluun mangaa makkataa alabbaati.
Keessumattuu warri du'a Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee diddaan itti fufuu qaba jettanii yaaddan hoo xinnaate karaa Haacaaluu hordofuu qabdan. Koottatuun funduratti bahaa du'aati qabsaa'aa malee isin gamateechanii ka'ii cufi ka'ii ajjeesi jechaatii bariitu isaammoo gabaasa namni saddeet du'e jedhu dhiheessuudhaan injifannoo fiddanii jechuudhaan qaamni sirni kun naan taane jedhu hundi dirreen falmii as ta'uu beeku qabanii jedhaniiru.
Gamkaaniin poolisiin federaalaallee warra ijjeecha Haacaaluu Hundeessaatiin shakkame qaqqabuu jirraa jedhe. Warri hiriira irra jiru ammoo haguugaan baatutti hiriir kaan ittuma jirraa jedha. Hiriira akkanaa fuuluma hedduutti dhaga'uutti jira. Taarii kana mansoora alaqeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lammaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoon dabalatu.